ar ziņām studijā Agita Lapsa. Latvijā šogad jūnija beigās reģistrētā bezdarba līmenis sasniedzis 8,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir par 0,2% punktiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, liecina Nodarbinātības valsts aģentūra. Visstraujāk bezdarba līmenis jūnijā palielinājies Kurzemes un Latgales reģionā. Rundāls pils muzeja teritorijā zemessardes mācību laikā, kas notiks šodien un rīt, plānots pārmeklēt teritoriju uz austrumiem no pils, kur iepriekš tik uzieti divi nesprāguši kara laika lādiņi. Nākamā gada dārzes svētko šajā vietā ir plānots dažādas aktivitātes, tāpēc Rundāls pils muzeja vadība vērsās pie zemessardes ar lūgumu pārmeklēt un nepieciešamības gadījumā attīrīt minēto teritoriju. Rundāles pili ir skāris gan pirmais, gan otrais pasaules karš. Lai diskutētu par sasniegumiem Baltijas valstu galvaspilsētu vēsturisko centru pārvaldībā un mūsdienu norisēm vēsturisko centru pilsētu vidē, šodien un rīt Rīgā pulcēsies Viļņas, Tallinas un Rīgas galvenie eksperti UNESCO pasaules mantojuma saglabāšanā. Klātesošie dalīsies pieredzē un diskutēs par visu trīs Baltijas valstu galvaspilsētu vēsturisko centru saglabāšanu, atjaunošanu un ar to saistītajiem izaicinājumiem, problēmām un risinājumiem laikā kopš to iekļaušanas UNESCO pasaules mantojuma sarakstā. Krievijā aizdomās par pasūtījumu slepkavību organizēšanu un slepkavības mēģinājumu aizturēts Habārovskas novada gubernators Sergejs Frugals, ziņo aģentūra TASS. Izmeklēšanas komiteja apgalvo, ka Frugals organizējis divu uzņēmēju slepkavības, kas notikuši 2004. Un 2005. Gadā. Par Habārovskas novada gubernatoru Frugals kļuva 2018. Gadā, bet līdz tam viņš bija valsts domas deputāts, pārstāvot Vladimira Žirinovska vadīto Liberālu demokrātisko partiju. Serbijas galvaspilsētā Belgradā aizvadīta otrā nemierīgā nakts pēc kārtas. Ar COVID-19 ierobežojumu atjaunošanu neapmierinātie protestētā sarīkojuši jaunus grautiņus pie parlamenta. Sadursmēs ar policiju cietuši vairāk 10 grautiņu dalībnieku un likumsargu. Valdība nemieros vaino galēji labējos nacionālistus. Radio Skonto ziņas rīt programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.